რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ავღანეთში ქართველი სამხედროს მდინარე ბებიაშვილის დაობის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. ჩვენ ამ მძიმე წუთებში ვდგავართ დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის გვერდით, განაცხადა დღეს ლევან იზორიამ. მისი ინფორმაციით მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ბატალიონის უმცროსი სერჟანტი მდინარე ბებიაშვილის ამ აგვისტოს საღამოს ამერიკელ და ავღანელ სამხედროებთან ერთად ბაგრამის ბაზასთან ახორციელებდა პატრულირებას, რომლის დროსაც ორმა თვითმკვლელმა განახორციელა ტერორისტული აქტი.
ყავს ასევე სამი სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი, ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გამუმჯობესდეს.
ავღანეთში ქართველი სამხედროს დაღუპვის გამო თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი. მან მომხდარის გამო მწუხარება გამოთქვა და სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ღრმა მწუხარება გამოთქვა ავღანეთში უმცროსი სერჟანტის მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვის გამო. ქეცვიხრი თითეული იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ემსახურება სამშობლოს, ვინც ბრძოლაში სიცოცხლე დაკარგა და ვინც განშორებული თავის ოჯახს. უცხადებ მათ პატივისცემას და საქართველოს მოქალაქეების სახელით უდიდეს მადლიერებას გამოვხატავნა, თქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. გიორგი მარგულაშვილმა სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპული უმცროსი სერჟანტის ოჯახს, მეგობრებსა და თანამებრძოლებს. პრეზიდენტმა სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა ავღანეთში თავდასხმის შედეგად დაჭრილ სამხართველ სამხედროს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილის უმცროსი სერჟანტის მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვის გამო უდიდესი მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ვიზიარებ მისი ოჯახისა და ახლობლების უდიდეს ტკივილს. ეს საქართველოს თითეული ჩვენგანის ტკივილია, რომელსაც ვერაფერი განელებს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა თავდასხმის შედეგად დაჭრილ სამხედროებს, კაპიტანს მიხეილ გვირჯიშვილს, უფროს ლეიტენანტს გიგა ახახუტაშვილს და კაპრალს გელა ხარშილაძეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ქვეყნისთვის უმძიმესი ტრაგედია უწოდა ავღანეთში ქართველი სამხედროს მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვას. ირაკლი კობახიძემ თავისი და პარლამენტის სახელით სამძიმარი და თანადგომა გამოუცხადა დაღუპული სამხედროს ოჯახს და საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. ის იცავდა მსოფლიოს და პირველ რიგში საქართველოს უსაფრთხოებას ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში ავღანეთში მისმა ოჯახმა, ქართულმა შეიარაღებულმა ძალებმა და საქართველომ უდიდესი დანაკლისი განიცადეს, ნათქვამია პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაში. ირაკლი კობახიძემ სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვა თავდასხმის შედეგად დაჭრილ სამხართველ სამხედროს. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერის დავით უსუფაშვილის მიერ დაფუძნებული შენების მოძრაობის მერობის კანდიდატი თბილისში თენგიზ შერგელაშვილი იქნება. კანდიდატების წარდგენა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. თენგიზ შერგელაშვილი 2012-2014 წლებში იყო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე. დავით უსუფაშვილის მიერ შექმნილი შენების მოძრაობის სადამფუძნებლო პრინციპები და ლოზუნგია: რაც კარგია, ვუვლით, რაც ცუდია, ვცვლით, რაც გვაკლია, ვქმნით. თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გაერთიანდა 4 ოპოზიციური ორგანიზაცია: ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის. მათი ხელმძღვანელების დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ახალი ერთობა საქართველოსთვის ლიდერმა მამუკა გამყრელიძემ 4 ორგანიზაციის სახელით განაცხადა, რომ ქართულმა უცნებამ ქვეყანა ღრმა სტაგნაციაში შეიყვანა და თვითმმართველობის არჩევნებია არაფორმალურ მართველობაზე დამყარებული ხელისუფლების შეცვლის შანსი. ცხადა ჩანს, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლების შესანარჩუნებლად მზად არის ყველა საშუალება გამოიყენოს და ასეთ პირობებში გათითო კაცებული ოპოზიციისთვის განსაკუთრებულად რთული იქნება სახელისუფლებო კანდიდატის დამარცხება, განაცხადა გამყრელიძემ. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია პროდასავლური ოპოზიციური ელექტორატის კონსოლიდაცია და მობილიზება საერთო მიზნის მისაღწევად, რათა არ დაიკარგოს არც ერთი ოპოზიციური ხმა. 4 პოლიტიკური ორგანიზაცია პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს სთავაზობს, მერობის და საკრებულოს საერთო კანდიდატები პრაიმერის გზით შეარჩიან.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შეშმო ქალთა პრობლემები. სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედებული ახალი საკანონმდებლო ნორმები მიზნად ისახავს ძალადობის მსხვერპლი ქალების დაცვის მექანიზმების გაძლიერებას, როგორც ოჯახში, ასევე ოჯახის ფარგლებს მიღმა ცვლილებების შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსაც, რომელთაგანაც ყველაზე მოწყვლა ჯგუფს ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები წარმოადგენენ. რა იმედები უკავშირდება სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებს და რა მდგომარეობაა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნათა შესრულების კუთხით? ამ თემებზე გვექნება დღეს ჩვენ ლაპარაკი და გადაცემის სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გაქნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში, ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
So many hours in a day, but you know that when the truth is told that you can get what you want, now you can just get old. You're gonna kick out before you even get halfway through. When will you realize the end awaits for you?
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღობა. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. სტამბოლის კონვენცია და შშმ ქალთა პრობლემები, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ მომსმენელებმა და მაყურებლებმა უკვე იციან, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოში ამოქმედდა დაახლოებით 20 კანონში შესული ცვლილებები, რომლებიც უფრო აძლიერებენ ქალთა მზავდობის სხვადასხვა ქალების დაცვის მექანიზმებს, და მათ შორის ცხადია იგულისხმებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიც, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ, და მათ შორის კიდევ უფრო მოწყვლად ჯგუფში ერთიან დებიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები. მინდა რომ ვთქვათ, საუბარი ამით დავიწყოთ, სტამბოლის კონვენციის ვთქვათ ეს მოთხოვნები, რაც აისახა ჩვენს კანონმდებლობაში, რამდენად ხელშეუწყობს ვთქვათ მათი ყოველდღიური ყოფის შემსუბუქებას. ანი, მოდით თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით კიდე ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კარგია, როდესაც შემდეგი შეხვედრა უკვე ეხება იმ თემას, რომ მოხდა რატიფიცირება ამ კონვენციის. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდე უფრო მეტად დაცულ ქალებზე და ადამიანის უფლებებზე. მინდა ასევე აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ პირველ რიგში ძალიან მისასალმებელია და წინგადადგმული ნაბიჯია, როდესაც მოხდა საბოლოოდ კონვენციის რატიფიცირება, რადგან ამ მხრივ სახელმწიფომ უკვე აღიარა, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა ბევრად უფრო მეტად პრიორიტეტულია ქალთა უფლებები, და ამავდროულად აღიარა ისიც, რომ ეს ძალადობა ამავდროულად აღიარებულია როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა ქალთა წინააღმდეგ. რაც შეეხება განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და იმ შედეგებს, რასაც აღნიშნული ცვლილებები მოიტანს, პირველ რიგში უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ეს ცვლილებები სწორედ მიზნად ისახავდა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას და კიდევ უფრო მეტად დაცვას ისეთი მოწყვლადი ჯგუფებისა, როგორცაც წარმოადგენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები. პირველ რიგში უნდა ხაზი მინდა გაუსვა იმ გარემოებას, რომ გარდა იმისა, რომ მოხდა გარკვეული ქმედებების კრიმინალიზაცია, ამავდროულად კიდევ უფრო მეტად დაევალათ სახელმწიფო უწყებებს, ისეთებს, როგორც არიან პოლიცია, სოციალური სამსახური და ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან ძალადობის შემთხვევების გამოვლენის და აღმოფხვრის პროცესში, მათ ევალებათ გარკვეული გადამზადების გავლება, მათ შორის უნდა მოხდეს მათი ცნობიერების გაზრდა, რათა ეფექტურად მოხდეს პირველ რიგში ძალადობის ფაქტების გამოვლენა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების, და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მოწყვეტები არიან ის ქალები, რომლებსაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები, რადგან ამ შემთხვევაში რთულდება მათგან იმის დადგენა, არის თუ არა რეალურად ქალი ძალადობის მსხვერპლი, რადგან დღეს რატომაც არსებობს გაბატონებული მიდგომა და სტერეოტიპული დამოკიდებულება. ამ შემთხვევაში თუ ქალი არის ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე და მას აქვს გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, ავტომატურად მიიჩნევა, რომ მას რაღაც მოეჩვენა, და რეალურად შესაძლებელია ეს ქალი აღქმული იყოს თავად მაპროვოცირებლად ძალადობისა. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ამ უწყების გადამზადება და ცნობიერების ამაღლება, უფრო ეფექტურად შეეძლებათ მათ მიღება ძალადობის შემთხვევების, გააზრება და დაცვის მექანიზმებზე ზრუნვა. ამავდროულად მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ცვლილებებში აღინიშნოს ის, რომ დღეს უკვე ბევრ რგოლს ეხება ეს ცვლილებები, და შეტყობინების ვალდებულება თუ უფლებამოსილება გააჩნიათ იმ ადამიანებს, რომელთაც შესაძლებელია შეხება ქონდეთ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებთან. ეს შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლები, ცვლილების თანახმად პედაგოგებსაც ეხებათ თამათ გაჩნიათ ძალადობის შემთხვევების შეტყობინება სამართალ და ცალ ორგანოებთან, რაც მიგვეჩნია რომ ნამდვილად ეფექტური იქნება, რადგან ხელს შეუწყობს ძალადობის ფაქტების გამოვლენას.
დასჯადი გახდა იზოლებითი სტერილიზაცია. ამაზე აუცილებლად ულაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა სწორედ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჯგუფში. მანამდე მინდა ნინოს ვკითხო, სტამბოლის კონვენციის ჭრილში ვთქვათ, ძალადობა დასჯადი გახდა უკვე არა ოჯახის შიგნით, როგორც ეს მაგალითად მანამდე ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა ვთქვათ, ისედაც ამ მოთხოვნას აყენებდა, არამედ ოჯახის გარეთაც. ანიმაც აღნიშნა ნაწილობრივ, ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელი, განათლების სფეროს წარმომადგენელი. აი ეს რამდენად იქნება, ვთქვათ, რამდენად წაადგებათ ასეთი ჯგუფის ქალებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს?
კი ბატონო, სახად უნდა ითქვას, რომ სტამბოლის კონვენციის მიღება უპირობოდ წინწადგმული ნაბიჯია და ძალიან კიდევ დამატებითი მექანიზმია და ბერკეტი ახალ შესაძლებლობებს გვაძლევს პირდაპირ ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებების რეალიზაციისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ჯერ კიდევ არნიშნავს ამ ადამიანების უფლებების დაცვას, იმიტომ რომ კონვენციები, სხვა კონვენციებიც გვაქვს მიღებული, უკვე წლებია მიღებულია, გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, მაგრამ რეალობაში და ყოველდღიურობაში ამის შედეგებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად კი არა და ფაქტობრივად არ ვხედავთ. რაც შეეხება სტამბოლის კონვენციაზე, იგივე ძალადობის
კუთხით, ახ
კრიმინალიზაციას ხომ? აი ანი საუბრობდა და ცხადია, ეს არის მომყოლი პირველი ნაბიჯები, რომ გადამზადდეს სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტები, რომელთაც ევალებოთ, რომ უფრო მეტად პროაქტიულები იყვნენ ძალადობის გამოსავლენად და ამაზ ფაქტებზე რეაგირების მოსახდენად. თუმცა ისევ, რაც ცალსახად ასევე დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა ისევ თუნდაც გასული წლების არსებულ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, რა როგორ მუშაობს მსგავსი პრაქტიკა, ჯერ დროში გაწელილი პროცესია ეს, რომ ჩვენ ამისი შედეგები რეალურად დავინახოთ, იმიტომ რომ აქამდეც გადამზადებულან პოლიციის წარმომადგენლები, აქამდეც გადამზადებულან და არაერთხელ მედიცინის მუშაკები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალადობის ყოველ ფაქტზე, იმ გამონაკლის ფაქტებზე, რომელზეც ხმაური ტყდება და როდესაც ძალადობის ხერფლი პაულობს ძალა საკუთარ თავში და მას გვერდით აღმოაჩნდება ან ისეთი ადამიანები, რომელიც მას ზურგს აძლევენ, რომ ამაზე ხმა ამოიღოს, ისევ და ისევ ვაწყდებით აბსოლუტურ გულგრილ დამოკიდებულებას, ისიც უკეთეს შემთხვევაში, თუ უფრო მეტად რაღაცა იქით ჩაგრულ დამოკიდებულებას არა, თუნდაც იგივე პოლიციის მუშაკების მხრიდან. ახლა ამ ფაქტებსაც ვერ გავექცევი და მით უმეტეს საუბრობთ, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები, ქალები ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად მარგინალიზებულები არიან. ისედაც ხომ ქალი რომ იწყებს ჩვენს ქვეყანაში საუბარს ძალადობაზე, ხომ თვითონ აღიქმება, თვითონ გამოიწვია, რაღაცას იგონებს, პროვოკატორია, ისტერიკიანია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ ვიშურებთ ხოლმე დამამცირებელ ეპიტეტებს ამ ქალების მიმართ. ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში ძალიან ხშირად, მათ შორის ის სპეციალისტებიც, რომელთაც პირდაპირ ევალებათ ამაზე რეაგირება, უბრალოდ არასერიოზულად აღიქვამენ ამას, არც კი სჯერათ, რომ ეს შეიძლება იყოს. ანიმაც აღნიშნა ეს უკვე, რომ მოეჩვენა ამ ადამიანს რაღაცა.
კი, და ხშირი იყო შემთხვევები, ყოველ შემთხვევაში ახლა არ ვიცი როგორ არის, რომ თქვათ ფსიქიატრიული დაწესებულებისკენ იყო მათი მარშრუტი ეკრევე.
კი ბატონო.
თვითონ ძალადობა ოჯახში და ოჯახის გარეთ, აი ასე რომ შევაფასოთ, თქვა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ქალების ჭრილში აი ეს საკითხი და მათ შორის ცხადია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების ჭრილში, სად უფრო დიდი რისკია მათთვის, იმიტომ რომ ისინი ოჯახშიც არ არიან დაცული ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებიდან.
რისკების შეფასება ალბათ გამიჭირდება, ეხლა გამიჭირდება
თქვა რომ აი
ოჯახში ძალადობა უფრო მწვავია, უფრო მნიშვნელოვანია ან ვიდრე გარეთ, ორივეს თავისი რაღაც სპეციფიკა აქვს. ერთი მხრივ აი იმ პერსპექტივიდან თუ შევხედავთ, რომ ძალადობად იდენტიფიცირება ხო ძალიან გვიჭირს. ამ შემთხვევაში გარეთ ის რაც ხილულია, უпромета თვალსაჩინო არის კიდევ აი ოჯახში ფსიქოსოციალური საჭიროების ქონე ადამიანზე ძალადობა რომელიც ძალიან ხშირ შემთხვევაში მისდამი გადაჭარბებული მზრუნველობით არის ხშირად შეფუთული აი მაგის იდენტიფიცირება და მაგაზე რეაგირება არის კიდევ უფრო ძნელი იმიტომ რომ
დახურული
სივრცეა რომელიც არ არის ისე მისაწვდომი ყველაზე მოტივირებული მუშაკისთვისაც იმასაც რომ თავი დავანებოთ რომ ანისაუბრობდა უფლებამოსილებაზე რაც ეკისრება სხვადასხვა სპეციალისტებს და ამ შემთხვევაშიც ისიც უნდა აღვნიშნოთ რომ ვალდებულება არ არის სანამ შემოვიდოდეს სტუდიაში ამაზე საუბრობდით მე და ანი ვალდებულებაც არ არის ეს არის უფლებამოსილება და ესეც ვიცით უკვე ის რაც ვალდებულება არ არის
იმას არიდებენ ადამიანები თავს
დავამატებდი უბრალოდ ერთ დეტალს ოჯახში დაავადებასთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში ანუ ნინა მაცავს იმდენად ფუთულია ეს ძალადობა ზემზრუნველობით უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლი ვერც კი ითვალისწინებს რომ ეს შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა და ხშირ შემთხვევაში ანუ იმდენად ხდება ძალადობის ფაქტები მაგრამ მათი გამოტანა გარეთ რეალურად არ ხდება რაც მიანიშნებს იმას რომ სოციალური მუშაკის როლი კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს გაზრდილი ამ კუთხით და მათ უნდა შეძლონ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით მიიღონ ინფორმაცია ოღონდ ცხადია ინფორმაციის მიღებასაც როგორ უკვე ერთხელ აღნიშნეს ეს ეჭირება სპეციალური ცოდნა და გაზრება იმისა, რომ და დანახება ძალადობის მსხვერპლისთვის რა შეიძლება იყოს ძალადობა, რადგან როგორც ყოველთვის რატომ ყაც ძალადობა აღიქმება ფიზიკურ ძალადობად და ველოდებით ხოლმე რომ ფიზიკურად უნდა იძალადოს მოძალადე მსხვერპლისზე იმისთვის რომ კონდეს შესაბამისი პასუხისმგებლობა სახეზე. ამიტომ აი რა
არანაკლებ საშიშია ფსიქოლოგიური
საშიშია
და მის ძალადობა,
რომელიც ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება.
თვითონ რა სახის ვთქვათ მიდგომები მები შეიძლება ერთიანდებოდეს იგივე პოზიტიურ დისკრიმინაციაში ჩვენ ვახსენეთ რომ აი ზედმეტი მზრუნველობა სწორედ აი ამ ჭილში შეგვიძლია განვიხილოთ მათმაგივრად წვეტენ ალბათ ოჯახის წევრები ხო მალავენ მათმაგივრად წვეტენ რაღაც მათი ინტერესების მიხედვით არ განიხილება ესა თუ ის საკითხი მათ საჭიროების ხო ალბათ მოდით იცით აი სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშიდან ერთი ფრაგმენტი მოვისმინოთ გოჩას თხოვ რომ ჩართოს 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშია ეს და სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი აქ ყურადღებას ამახვილებს სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე
სახელმწიფო პოლიტიკა ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სფეროში არ არის სენსიტიური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალების და გოგონების ინტერესებისა და საჭიროებების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციაზე დაფუძნებული მიდგომით ზემოაღნიშნული პირები წარმოადგენენ განსხვავებული საჭიროებების მქონე ჯგუფს, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული პოლიტიკის დოკუმენტები, ისევე როგორც სახელმწიფო პროგრამები, მათ არ მოიაზრებს დამოუკიდებელ სამიზნე ჯგუფად. სახელმწიფო პროგრამების შემუშავების და ბიუჯეტირებისას არ ხდება მათთვის რელევანტური საკითხების გათვალისწინება. აღნიშნული ეხება ჯანდაცვის, სოციალური რეაბილიტაციის, განათლების დასაქმებისა და სხვა პროგრამებს. ცნობილია, რომ ქვეყანაში არსებულმა სახელმწიფო სამედიცინო სადაზღვეო სისტემამ მოიცვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, თუმცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები კვლავ ვერ სარგებლობენ მათ საჭიროებებზე მორგებული სპეციფიკური სამედიცინო მომსახურებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეპროდუქციულ და სქესობრივ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობის საკითხი. სათანადოდ არ ხდება ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. ბენეფიციართა უმეტესობა ფინანსურად დამოკიდებულია მხოლოდ სახელმწიფო სოციალურ პაკეტზე, რაც არ იძლევა ჯანმრთელობისთვის საჭირო მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას. სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში მყოფი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით ერთ-ერთი გამოწვევაა ამ პირთა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სტაციონირების პრობლემა. 2016 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საკითხის შესწავლის პროცესში დადასტურდა, რომ პანსიონატებში ბენეფიციარებს შორის წარმოქმნილი კონფლიქტური სიტუაციისაგან გარიდების დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს მათი გადაყვანა ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში. ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში სტაციონირებულ ბენეფიციართა აბსოლუტურ უმრავლესობას სწორედ ქალები წარმოადგენენ.
ეს იყო ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან, რომელიც ასახავდა შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე ქალების პრობლემების ერთ ნაწილს, ძირითადად თაქ ლაპარაკია ჯანდაცვის სექტორზე და ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ქალების გამწესების ამ პრაქტიკაზე.
მოდით აი ეს თვალსაჩინოა.
კი, მოდით აი ამ კუთხით რომ თქვათ, რა შემთხვევებში ხდება ხოლმე ეს და თავშესაფრების საკითხია კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი. დავუშვათ, ქალმა რაღაცნაირად მოახერხა და აი ამ სივრცეს, ძალადობის სივრცეს დააღწია თავი. შემდეგ უკვე რა ხდება?
არ აქვს. ძალიან მწირია ის ალტერნატივები, რასაც ძალადობისგან თავდაღწეული ქალი, რაც ძალადობისგან თავდაღწეული ქალი შეიძლება ჰქონდეს და ეს არის სწორედ ის მიზეზი, რომ ძალიან ხშირად ინფორმირებული მსხვერპლიც კი, რომელმაც იცის კიდევ თავისი უფლებები, პრობლემის იდენტიფიცირებასაც ახდენს და ასე შემდეგ, არჩევს დარჩეს იმ ძალადობრივ გარემოში, იმიტომ რომ მას რეალურად ალტერნატივა არ აქვს და ურჩევნი იმ ძალადობრივ ნაცნობ სივრცეში დარჩეს, ვიდრე ჰაერში გამოკიდებული წავიდა სადმე სხვაგან. ასე შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს.
ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში ეს პრობლემა კიდევ უფრო მძიმედ გამოიყურება ალბათ.
კიდევ უფრო მძიმეა კი, იმიტომ რომ თავშესაფრები ძალიან ხშირად, არ ვიცი ეს, მე არ მაქვს ეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებით ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ აი ესე პერიოდულა ჩდება ხოლმე ესეთი მოარული
პრინციპში,
ესე რომ ვთქვათ, რომ თავშესაფრებს უჭირთ მიღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ზოგადად.
თუმცა აი ვთქვათ ფონდი, იგივე სახელმწიფო ფონდი, რომელიც აი ეს თავშესაფრებს აქვთ მათ, ისინი ამბობენ, რომ აქვთ საშუალება უბრალოდ ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებს ალბათ სპეციფიკური მიდგომა სჭირდებათ.
და ბიუროკრატიაც არის აქ.
ხა, კომენტარი მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთო. ან ტრადიციული პრობლემა, რასაც ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით ვაწყდებით, ხადია, ეს არის არაადაპტირებული გარემო. თუმცა არაადაპტირებულ გარემოში არ იგულისხმება მხოლოდ შენობების ადაპტირება ან მისაწვდომობა. ანუ არაადაპტირებულობა ამავდროულად მოიცავს არამზაობას ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების მიღებისთვის. ანუ შესაძლებელია ჩაითვალოს ის თავშესაფრები, სადაც ხდება ძალადობის მსხვერპლი ქალების გადაყვანა ადაპტირებულად მისაწვდომობის კუთხით, თუმცა ეს არ არის არანაირად ადაპტირებული ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალებისთვის, რადგან იქ დასაქმებული პერსონალი არ არის სათანადოდ გათვითცნობიერებული, თუნდაც ამ კომუნიკაციის ფორმებში, მათ შორის აი სარეაბილიტაციო პროგრამების ისეთი ფორმის განხორციელებაში, რომ თანაბრად იყოს ხელმისაწვდომი ეს ყველა ქალისთვის. ანუ ეს არ არის წადია ჩვენი სუბიექტური შეფასება, ამას საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი და გამდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებული სერვისი არ არის ეფექტური და რეალურად ვერ უზრუნველყოფს ამ ადამიანების, ქალების რეაბილიტაციას, როგორც ნინო მოკვე აღნიშნა, მათ ურჩევნიათ ხშირ შემთხვევაში სახლში დარჩნენ და კვლავ იყვნენ მსხვერპლები, ვიდრე მივიდნენ თავშესაფარში და მათ ვერ მიიღონ ეს სერვისი. ხშირ შემთხვევაში მათ არც აქვთ ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით და არ ხდება ამ ინფორმაციის, როგორც ბევრჯერ უკვე აღინიშნა, სწორი ფორმით მიწოდება. ტრაფიკინგის ფონდი ცხადი არსებობს და ხშირ შემთხვევაში უარყოფს ხოლმე, რომ მათ არ აქვთ პრობლემა მიიღონ ძალადობის მსხვერპლი ქალები თავშესაფარში. თუმცა ფაქტია, რომ სახალხო დამცველი ამას აღნიშნავს, რომ ის, რაც შემოთავაზებულია ტრაფიკინგის ფონდის მიერ, არ არის საკმარისი ამ ქალებისთვის.
განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური.
დიახ, ფსიქოსოციალური საჭიროების ქალებისთვის, რადგან მათ განსაკუთრებით სპეციფიური მიდგომა ესაჭიროებათ და განსხვავებული ხედვა რეაბილიტაციის კუთხით, რადგან აუცილებელი არის მათ სწორად მიეწოდოთ ყველა ის სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო მათ
და ნაწილობრივ ამაში იგულისხმება ალბათ მათი ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც.
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში განწესების პრაქტიკაც კარგია, რომ აღნიშნეთ. მათ შორის ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც ამასთან დაკავშირებით გვაცნობეს უშუალოდ ასადღის ღამისო დაწესებულებიდან, ეგრეთ წოდებული პანსიონატიდან, ჩვენ ვაცნობეთ სახალხო დამცველს ამასთან დაკავშირებით. სახალხო დამცველი იყო წასული მონიტორინგზე და ზოგადი წინა რეკომენდაცია შეიმუშავა ამასთან დაკავშირებით და ამას უწოდა ცუდი პრაქტიკა, როდესაც ხდება პრობლემის ამ სახით დარეგულირება, როცა კონკრეტულ ჯგუფს გამდინარე იქიდან, რომ მან შეიძლება რაღაც პროტესტი გამოთქვას ან მოითხოვოს თანასწორი სარგებლობა გარკვეული სერვისებით და დაუპირისპირდეს ადმინისტრაციას ამის სანაცვლოდ ისინი გადაიყვანონ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.
გასაგებია, ზოგადად შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ქალების თქვათ ამ თავშესაფარში გადაყვანის პრაქტიკიდან გამომდინარე, აი თავშესაფრები უკვე აღჭურვილია რაღაც პანდუსებით თქვათ შესასვლელებით, აი ინფრასტრუქტურა, როგორც სახელმწიფო თქვათ ისევე თქვათ არასახელმწიფო თავშესაფრებში არის ეს პრაქტიკა და ესეც უნდა აღინიშნოს ალბათ წინ როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხო?
კი ბატონო.
მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ სპეციფიკურ საჭიროებებზე, რომლებიც რაც მისახედია.
და ვლაპარაკობთ იმ პრობლემებზე, რაც კიდევ შეიძლება მიუხედავად იმ წინდადო.
თუმცა ვლაპარაკებთ კიდევ დიდხანს. ახლა ახალი ამბებისთვის ნინო როდონაიას დაუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელოთ ვლაპარაკი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ავღანეთში დაღუპულ ქართველ სამხედროს მდინარე ბებიაშვილს სამშობლოში 6 აგვისტოს ჩამოასვენებენ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას ინფორმაციით, მდინარე ბებიაშვილი 3 აგვისტოს საღამოს ამერიკელ და ავღანელ სამხედროებთან ერთად ბაგრამის ბაზასთან ახორციელებდა პატრულირებას, რომლის დროსაც ორმა თვითმკვლელმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. ლევან იზორია მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა და განაცხადა, რომ ამძიმე წუთებში სამინისტრო გვერდით უდგას დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ოჯახს. ლევან იზორიას ინფორმაციით, გუშინდელი თავდასხმისას დაჭრილი ორი ქართველი სამხედროს ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ერთის კი სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მისი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. მდინარე ბებიაშვილის დაღუპვის გამო დღეს ღრმა მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. მათ სპეციალური განცხადებები გავრცელეს და ასევე სწრაფად გამოჯანმრთელება უსურვეს თავდასხმისას დაჭრილ სამ ქართველ სამხედროს. პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერის დავით უსუფაშვილის მიერ დაფუძნებულმა შენების მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად დაასახელა თენგიზ შერგელაშვილი. ის 2012-14 წლებში იყო საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე და ასევე ერთ-ერთი ავტორი თვითმართველობის კოდექსისა, რომელიც 2014 წელს მიიღეს. თვითმართველობის არჩევნებისთვის გაერთიანდა 4 ოპოზიციური ორგანიზაცია: ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის. მათ პროდასავლურ ოპოზიციურ ძალებს მოუწოდეს თვითმართველობის არჩევნებისთვის პრაიმერის გზით შეარჩიონ მერობის და საკრებულოს წევრობის საერთო კანდიდატები.
Bye. nicer things, you know. Buys her diamond rings, you know. She said so.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артарея.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სტამბოლის კონვენცია და შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები არიან ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობის ლებლობებისთვის. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ ერთი ფრაგმენტი სახალხო დამცველის 2016 წლის საპარლამენტო ანგარიშიდან. საკმაოდ მძიმე მოსასმენი იყო ეს ფრაგმენტი. ჯანდაცვის კუთხეს უკავშირდებოდა, ჯანდაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართულებით და აქ ლაპარაკი იყო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა კონვენციის შესაღებად. სწორედ ამ წელში იყო განხილული ეს საკითხი და ეს ამ კონვენციას მიერთებულია საქართველოს და მოთხოვნებს იზიარებს 2014 წლიდან. მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას, თქვენ ბრძანებდით გადაცემის დასაწყისში, რომ კარგია სტამბოლის კონვენცია, წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ კონვენციები ჩვენ სხვაც ბევრი გვინახავს და ვთქვათ, მათი პრაქტიკული შედეგი რა ყოფილა, მოდით ამაზე ვთქვათ და შემდეგ უკვე ისევ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას. ნინო.
კონვენცია უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მიმართული, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, გვაქვს 2014 წლიდან ძალაშია შესული. 2017 წელი მიდის, პირველი ანგარიშიც გაიგზავნა გაეროში, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისე მონიტორინგის ინსტიტუტის, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის გაიგზავნა ალტერნატიული ანგარიშიც. Რომ ვთქვათ სიმართლე და მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ანგარიშებში ასახული რეალობა არ განსხვავდება არსებითად იმისგან, რა რეალობაც გვქონდა კონვენციის მიღებამდე და ხელმოწერამდე და მის ძალაში შესვლამდე. ცხადია, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ რა თქმა უნდა და ნუ დავუკარგავთ ნურავის იმ თუნდაც პატარა წინ წადგმულ ნაბიჯს, რაც გაკეთებულა, მაგრამ არსებითად რეალობა არ იცვლება და აქ არ არის ლაპარაკი არც ერთი წუთი. აი ესეც არ უნდა დაგვაუწყდეს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება манипуліრება იმ თემით, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებზეა საუბარი, რომ ეს არის ერთგვარი ძვირი სიამოვნება, რასაც საქართველოს თავს ამის უფლებას ბოდიში და ვერ აძლევს. მაგრამ ეს არის არ შეიძლება ამ სპეკულაციას ასე წამოვეგოთ, ეს არის სპეკულაცია მართლა, იმიტომ რომ კონვენცია არ გეუბნება რომ გასაგებია რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებებით ხა ჯანდაცვა იქნება განათლება დასაქმება ზოგადად ქვეყანაში არის პრობლემური ვითარება ნებისმიერი ადამიანისთვის და მათ შორის და უფრო მეტად კიდევ ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის ცხადია მაგრამ კონვენციის მოთხოვნა არის ის რომ რა რესურსებიც გაქვს და რა შესაძლებლობებიც გაქვს აი აქ და ამჟამად შექმენი თანაბარი შესაძლებლობები და იზრუნა თანაბარი შესაძლებლობების შესაქმნელად. გასაგებია, რომ ჯანდაცვას აქვს ბევრი პრობლემა, გასაგებია, რომ განათლების სისტემა ძალიან შორს დგას იდეალურისგან, მაგრამ აი ამ არა იდეალურ სიტუაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს უნდა ჰქონდეთ სერვისებთან თანაბარი წვდომა, თანაბარი საზოგადოების სხვა წევრებთან. ამ მხრივ საქართველოში რეალობა არსებითად არ შეცვლილა, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანის პერსონალურ ცხოვრებაში იოტისოდენადაც არ არის ასახული ის ძალიან პატარა ნაბიჯები წინწადგმული, რასაც პერსპექტივაში დადებითად ვაფასებთ, მაგრამ ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ცვლილებების მომტანი არ არის ჯერჯერობით.
ანი სოციალურ მოდელზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენ გაცემის სტუმარი დაახლოებით 2 თვის წინ, თუ უფრო მეტი ხნის წინაც. სოციალური მოდელი არის წლების პრობლემა. სწორედ ეს გაეროს კონვენცია ვერ ვიტყვი რომ გვავალდებულებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მიგვითითებს, რომ სოციალურ მოდელზე უნდა გადავიდეს სახელმწიფო. რას მოიტანდა ეს, თქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის? ეს რომ თქვათ.
ხო, პირველ რიგში სანამ იმაზე ვისაუბრებ, რას მოიტანდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რას ნიშნავს სოციალური მოდელი და რას ითვალისწინებდა სამედიცინო მოდელი. სამედიცინო მოდელით ადამიანის შეფასება ხდებოდა მისი დიაგნოზიდან გამომდინარე და ის აღიქმებოდა გარკვეული, ანუ პრობლემა მოდიოდა უშუალოდ ადამიანის დიაგნოზიდან. სოციალური მოდელი მაქსიმალურად არის მორგებული თანამედროვე მოთხოვნებზე და პრობლემას უშუალოდ ხედავს არა თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დიაგნოზში, არამედ ბარიერებით სავსე გარემოში და საზოგადოებაში, რომელიც ვერ იჩენს მიმღებლობას ამ ადამიანების მიმართ და ურქმნის გარკვეულ ბარიერებს. პირველ რიგში მინდა ხაზი გაუსმა და ვახსენო 2016 წლის სახალხო დამცველის ანგარიში, რომელმაც მიუთითა თავის ანგარიში, რომ მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ 2014 წლიდან გვაქვს გაეროს კონვენცია და სახელმწიფოს გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები, დღეს პრობლემა კვლავ სოციალურ მოდელზე გადასვლა, რაც გამდინარეობს იმაში, რომ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია არ ხდება გაეროს კონვენციასთან და არის შემთხვევები, როდესაც არის ისეთი ტერმინები გამოყენებული კანონმდებლობაში, როგორიც არის ინვალიდობა. ეს პირდაპირ არის დღესაც მითითებული. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვაღიარებთ სოციალური მოდელი, მაშინ როდესაც ხდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის განსაზღვრა, სტატუსის განსაზღვრისას ჩვენ ჯერ კიდევ ვიყენებთ სამედიცინო დიაგნოზს, რაც ამავდროულად პრობლემულია. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რასარგებელს მოიტანს, იმსარგებელს მოიტანს, რომ მათ შორის კანონმდებლობა, ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სერვისებზე იქნება, ეს სატრანსპორტო სისტემა, შენობების ადაპტირება, ინკლუზიური განათლება თუ ასე შემდეგ, იქნება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად ექნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სხვების თანასწორად ისარგებლონ ამ თუ იმ სერვისებით
და ინდივიდუალურ საჭიროებებზე იქნება გარკვეულად გათვლილი ქულების სისტემა შემოვა.
ამასაც ითვალისწინებს, თუმცა ინდივიდუალურ საჭიროებებთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რაც ამავდროულად დღესაც პრობლემურია გაეროს კონვენციის იმპლემენტაციის კუთხით, დღესაც გონივრული მისადაგება, რომელიც სრულად მორგებული არის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე, არ არის ჩვენ კანონმდებლობაში დღეს მკაფიოდ განსაზღვრული. მაშინ როდესაც გაეროს კონვენცია გონივრულ მისადაგებას მოიაზრებს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას. და სწორედ ამ გონივრული მისადაგების არარსებობა ხშირ შემთხვევაში ქმნის დამატებით ბარიერებს, რადგან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უჭირთ ხოლმე იდავენ სერვისების მათ კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებაზე. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას სახელმწიფოს ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოს მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოხდება გონივრული მისადაგების ჩაწერა საქართველოს კანონმდებლობაში და განსაზღვრა როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, ეს კიდევ უფრო გაუმჯობესებს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებულ მდგომარეობას და შექმნის დამატებით ბერკეტებს და მექანიზმებს უფლების დაცვის კუთხით. ხო, ამავდროულად გონივრული მისადაგება როგორც ხო მნიშვნელოვანია და უცებაც უნდა მოხდეს. გარდა ამისა, ერთი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ მთავარი პრობლემა, რაც გაეროს კონვენციის სრულად იმპლემენტაციას უშლის ხელს, არის ის, რომ არ გვაქვს დღემდე ფაკულტატური ოქმი რატიფიცირებული, რომელიც ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს საშუალებას მიცემდა იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა, მიემართა გაეროს უფლებათა კომიტეტისთვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტისთვის, რომელიც კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტი იქნებოდა დაცვის ამ ადამიანებისთვის. თუმცა რატომღაც დღესდღეობით ეს პროცესი ალბათ ჭიანურდება, შეიძლება არც არის სახელმწიფო ჯერმზად იმისთვის, რომ მოხდეს ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება, თუმცა ცხადია ის, რომ სახელმწიფო მზად არ არის, არ გამორიცხავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, რომ ეს ქმედებები გადადგას, ნაბიჯები გადადგას და მოახდინოს
ამ ოქმის მზად სახელმწიფო მდიმანდანაც დაფიქოთ.
ხო, სახელმწიფო, ნუ სახელ პირველ რიგში, ხო, კიდე მინდა აღნიშნოს სტატისტიკის არარსებობა როგორც პრობლემა, რადგან დღეს არ არსებობს არავითარი სტატისტიკა, რომელიც შეშემპირთა მდგომარეობას და საკითხებს შეისწავლიდა. მაშინ როდესაც ეს სტატისტიკა ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც იქნება სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები და ვსაუბრობთ, რომ რაღაცები უნდა გაკეთდეს,
პროგრამები
შეიქმნეს, ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ინდივიდუალურ საჭიროებებს და ზოგადად სრული სახით არ არის სახელმწიფო ინფორმირებული, რას ვის რა საჭიროება გააჩნია ქვეყანაში. შესაბამისად, წარმოუდგენელია ვისაუბროთ სრულყოფილ პროგრამებზე, როდესაც არ ვიცით ეს პროგრამა ვიზე უნდა იყოს და რა კუთხით უნდა იყოს გათვლილი.
მოდით ახლა დაუბრუნდეთ. კი, დავამატეთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ სტამბოლის კონვენციას.
რა კი, ისევ სანამ სტამბოლის კონვენციას დაუბრუნდებით, ისევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციაზე, რომ კიდევ ერთ
გაეროს კონვენციას.
კი ბატონო, მეექვსე მუხლი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ეხება, ძალიან ხშირად გაგებული არის ხოლმე ეს არამარტო სახელმწიფო სექტორის, არამედ რიგით მოქალაქეებზე, თუნდაც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, თითქოს ეს მუხლი რაღაც ცალკე დამატებით, რაღაც გარკვეული, ესე იზოლირებულად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის რაღაცა უნდა გაკეთდეს, არა. ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი არის საჭირო გასათვალისწინებლად, რაც ჩემი პირადი რეკომენდაცია და რჩევა არ არის, ხადია, ეს არის გაეროს კომიტეტის განმარტება და რეკომენდაცია, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული გამჭოლი მუხლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ინტერესები აბსოლუტურად ყველა სხვა საკითხის და ყველა სხვა მუხლის აღსრულებისას თუ ამ აღსრულებაზე ზრუნვისას უნდა იყოს გათვალისწინებული და ჩართული, ინტეგრირებული ეს საკითხი ყველა სხვა ღონისძიებაში.
ერთაც დავამატებდი და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია იყო ამასთან დაკავშირებით, რასაც ნინო მისაუბრა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში და ადამიანის უფლებათა საქმეთა გეგმებში არ არის ეს პრიორიტეტის სახით გამოყოფილი და რაც რეალურად ხელს უშლის ხოლმე შეშემოქალთა თანასწორობას სხვა პირებთან მიმართებით.
ნახსენები არის ერთადერთი, თუ სწორად მახსოვს, იქ კორე ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიაში ისიც ხოლმე ნახსენები ყოველგვარი რაღაც ინდიკატორების იმ სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და ასე შემდეგ.
მაშინ როცა ხელა მნიშვნელობას ანიჭებს თავად კონვენცია შეშემოქალებს.
გაეროს კონვენციაზე მეტნაკლებად პრობლემები გამოუკვეთეთ. ევროსაბჭოს სტამბოლის კონვენციის ჭრილში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, იქ არის ერთი ასეთი მოთხოვნა, რომ დასჯადი გახდეს იძულებითი სტერილიზაცია. აი ეს საკითხი იქნება უფრო გავშალოთ. რას ნიშნავს და არის თუ არა ეს მართლაც რეალისტური პრობლემა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის, განსაკუთრებით ფსიქოსოციალური საჭიროების კუთხით? პრობლემსაც აქვთ პრობლემა.
ამ პრობლემაც ხადია არსებობს. მაგრამ პრობლემაზე საუბარი ჭირს ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, მითუმეტეს ახლა დასჯადია ფორმალურად, მაგრამ არ გვაქვს ამ პრობლემაზე გამოვლენის ბერკეტები. არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ საუბრობთ ამ პრაქტიკის არსებობაზე, არავინ იფიქროს, რომ ეს მხოლოდ ქართული პრობლემაა, ესეც აღვნიშნოთ. საერთაშორისო კვლევებში ძალიან ბევრი საუბარი არის ხოლმე ამაზე, მაგრამ საქართველოში ეს რეალობა ჩვენ აღწერილი და მტკიცებულობაზე დაფუძნებული არ გვაქვს. ანუ კი საუბრობენ, თქვათ, ფსიქიატრიულობის ყოფილი პაციენტები ამ პრაქტიკის არსებობაზე, მაგრამ მათაც არ აქვთ დამამტკიცებელი საბუთები, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ აი ეს ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც არის კრიმინალი უკვე და კანონდარღვევა, ფაქტობრივად გრჩება მოარული ხმების და ჭორების დონეზე სასაუბრო თემად, რაც ასევე პრობლემა არის კიდევ.
გასაგებია,
აი აქ საუბრობთ ისევ I'm კონკრეტული იმ სპეციალისტების ვინც უშუალო შეხებაში არიან მათი უფლებამოსილებების შესრულების
გაზრდაზე
აუცილებლობაზე გარდაუვალ
აუცილებლობის საკითხიც არის გარკვეულწილად რამდენად კანონის წინაშე შენ
მაგრამ როდესაც ეს არ არის ვალდებულება მით უმეტეს მიდიხარ კეთილსინდისიერებაზე
თუმცა სოციალური მუშაკის როლი ალბათ კარგი იქნება ამ კუთხით და მნიშვნელოვანი იქნება როგორც ნამ აღნიშნა იძულებით სტერილიზაციის შემთხვევები როგორც ასეთი გახმაურებული არ არის და ალბათ რთულია ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების მხრიდან მოძიებული იყოს მსგავსი შემთხვევები თუ არ მოხდა სათანადო უწყებების და ორგანოების მხრიდან მის გამოვლენა თუმცა რისკი იმისა რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები განსაკუთრებით ის ქალები რომელთაც აქვთ ფსიქოსოციალური საჭიროებები და მათი ნება ხშირ შემთხვევაში სხვა ადამიანების მხრიდან არის ჩანაცვლებული და მათ რეალურად აქვთ პრობლემა გააზრებული თანხმობა გამოხატონ რაღაც ქმედებებთან დაკავშირებით რისკი იმისა რომ ეს ადამიანები გახდნენ იძულებითი სტერილიზაციის მსხვერპლი საკმაოდ დიდია რაც სახელმწიფოს და სოციალურ მუშაკს ავალდებულებს ალბათ კიდე უფრო ქმედითი ნაბიჯები გადადგას და მაქსიმალურად იზრუნოს იმაზე რომ მოახდინოს იდენტიფიცირება მსგავსი შემთხვევების
შესაძლებელია ვთქვათ იძულებას არ კონდეს რაღაც აგრესიული სახე და კონდეს მხოლოდ ინფორმაციის დამახინჯებულად მიწოდების ფორმა და
ასე შემდეგ. ხო,
ინფორმაციის არ მიწოდებს.
ინფორმაციის არ მიწოდებს.
ან შეიძლება
ზოგადად მივედით ის აი რადგანაც აი ინფორმაციის გაცვლასთან დაკავშირებით წამოვიდა საუბარი. აი მაინტერესებს თვითონ რამდენად რთულია და ხანს რიგ შემთხვევაში ალბათ შეუძლებელიც არის რომ ასეთი პირებისგან ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისგან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისგან სრული ინფორმაცია მიიღოს თქვათ სასამართლომ. როდესაც თქვათ რაღაც უფრო ხილული პრობლემა მივა სასამართლომდე. რამდენად იქ გვჭირდება განსაკუთრებული ასეთი სპეციფიკური მიდგომა, რაც გვაკლია ალბათ.
სპეციფიკური მიდგომა ყველა რგოლთან მიმართებით გვაკლია გარდა იმისა რომ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე მივა თუ არა ეს საქმე ზოგადად სასამართლომდე მაგრამ თუ გაგვიმართლა და მოხდა იდენტიფიცირება ამ შემთხვევის და სასამართლომდე მივიდა შემდეგ პრობლემურია როგორ წავა საქმე და რას იზამ სასამართლო რადგან ეს არ არის მხოლოდ სოციალური მუშაკის ან სამართალდამცავი ორგანოების პრობლემა სასამართლოსაც ჭირდება გადამზადება და სასამართლო მოსამართლეებსაც ეს ჭირობათ გარკვეული სენსიტიურობა რაღაც საკითხების მიმართ და კიდევ უფრო მეტი ცოდნა. რადგან დღევანდელი პრაქტიკით, ანუ მე ზოგად პრაქტიკას ვერ ვიტყვი იმ პრაქტიკას, რაც უშუალოდ მე მქონია, მე შედესაც ჩვენი ორგანიზაცია უშუალოდ ჩართულია შეშენ პირთა ადვოკატირების პროცესში. ახში შემთხვევაში მოსამართლეებს უჭირთ სწორად ფორმულირება შეკითხვების, ანუ ისე წარმართვა პროცესების, რომ მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. რადგან ყველამ ვიცით რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური მიმართულება და ეს ეჭირება სპეციფიური ცოდნა, როგორ მიიღო ინფორმაცია, როგორ მიაწოდო გარკვეული სახის მასალა, რა კუთხით უნდა მოახდინო რეაგირება და ასე შემდეგ, რაც დღესდღეობით თვლით რომ პრობლემურია. ხო და კარგი იქნება თუ ეს ინფორმაციის მიწოდების და გადამზადების პოლიტიკა ამავდროულად შეეხება სასამართლო სისტემასაც და მოსამართლეებსაც შეეძლებათ მათ შორის გარკვეული ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, რადგან შესაძლებელია საქმე მივიდეს სასამართლომდე, მაგრამ ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ ძალადობის მსხვერპლ ქალს სასამართლოში, მათ უჭირდეთ სასამართლოსთვის ადეკვატურად ინფორმაციის მიწოდება. ამიტომ სასამართლოს როლი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკის და სამართალდამცავი ორგანოების გასაკეთებელია, ეს სასამართლოს გასაკეთებელიც არის, რადგან სწორედ სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და მანდო გადაწყვეტოს ადამიანის ბედი. ამიტომ ამ კუთხით მუშაობის გაგრძელება სახელმწიფოს მხრიდან ფიქრობთ ძალიან მნიშვნელოვანია.
მოსამართლეც, გამომძიებელიც, ადვოკატიც ყველანი არიან საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოებაში გვაქვს გაცილებით უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე აი თქვათ კონკრეტული პრობლემების სახით გამოვლენილი პატარა პრობლემებისა. ნინო, იცით რა მინდა კითხოთ? აი თვითონ საზოგადოების მიდგომა როგორია? აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თქვათ ქალების მისამართით და უშუალოდ მაინც უფრო გამოვყოფთი ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს ფსიქოსოციალურ საჭიროების მქონე ქალებს.
როდესაც ჩვენი საინიციატივო ჯგუფი ესე იკრიბებოდა, ესე რომ ვთქვათ, საუბრობდა სხვადასხვა საკითხებზე, რა მიმართულებით სურდა ინფორმაციის მოძიება, კვლევა, მუშაობა და გარკვეულ კვლევას ჩვენ შევკარით კიდევაც, ამ კვლევას ახლად ალტერნატიულ სახელად, ასე ვთქვათ, ქვია სქესს ჩამორთმეული ქალების უთქმელი ამბები. გარკვეულ წელად ეს ასახავს იმ დამოკიდებულებას, რაც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ქალებადაც კი არ აღიქმებიან, რაღაც ერთგვარი უსახო მასა, რომელიც დაკარგულია ზოგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემში, რომლისადმიც საზოგადოებას აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ
დამალოს,
ხო. კი, ყველაფერი გავუკეთოთ, მაგრამ თავისთვის, შორსაკუთრებით.
ოჯახშიც მალავენ.
ოჯახშიც კი, რაცა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ეს შემთხვევები ნამდვილად ბევრად უფრო ნაკლებად ხდება დღეს, ვიდრე იყო წლების და ათწლეულების უკან, ასეთი შემთხვევები მაინც არის ჯერ კიდევ, კი.
კი, ხო, საზოგადოების მიმღებლობა ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად პრობლემურია, თუმცა სანამ უშუალოდ საზოგადოებისკენ გავიშვერ ერთხელს, არ უნდა დაგვავიწყდეს სახელმწიფოს მიდგომა, როგორი იყო 2015 წლამდე ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისადმი, რადგან მიიჩნეოდა, რომ ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ სამართლის სისტემისთვის არაფერს, რადგან მათ არ ჰქონდათ არავითარი უფლება. შეიძლება უხეშად ვთქვათ, რომ ისინი იყვნენ ობიექტები და არა სუბიექტები. მაშინ როდესაც სახელმწიფოს მსგავსი მიდგომა ჰქონდა, საზოგადოებას ჰქონოდა განსხვავებული ხედვა და დამოკიდებულება ამ ადამიანების მიმართ, წარმოუდგენელია. თუმცა 2015 წლის შემდეგ, რაც ჩვენ მოვახდინეთ სრული ცვლილება კანონმდებლობის და ქმედუნარობა გავაუქმეთ და ჩავანაცვლეთ ის მხარდაჭერის მოდელით, ვფიქრობ, ანუ საზოგადოების განათლების კუთხითაც და საზოგადოებრივი მგრძნობელობის მიმართულებითაც ერთგვარი პროგრესი გვაქვს, რადგან დღეს ცხადი არის, კვლავ პრობლემური არის საზოგადოების დამოკიდებულება და ხედვა, თუმცა ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ქმედება ერთგვარი მისაბაძი მაგალითი არის საზოგადოებისთვის და უკვე საზოგადოებამ გაითავისა, მათ შორის ხშირად ხდება ხოლმე ამ თემებზე ღიად საუბარი, მათ შორის დღეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ცხადია მიმართულია ამისკენ, რომ საზოგადოების ცნობიერება კიდევ უფრო გაიზარდოს და ამ მხრივ რაღაც ნაბიჯი წინ გადავდგით. თუმცა ეს ცხადი არ არის საკმარისი, ანუ ინფორმაციის და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით ყველა მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია. და ხშირ შემთხვევაში საზოგადოების დაბალი ცნობადობა ცნობადობას შედეგად მოაქვს ის, რომ ძალიან გახშირებულია შეშენპირთა დისკრიმინაციის შემთხვევები. ამიტომ ხო, სამუშაო ამ კუთხითაც ცხადი არის.
უშუალოდ როდესაც ვლაპარაკობთ ასეთი ქალების უფლებებისთვის ბრძოლაზე, რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა, რომ ჩართული იყვნენ ამ ბრძოლაში და ასეთი პრაქტიკა თუ გვაქვს, რომ შესაძლებლობა მიეცეთ, თქვათ, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების ფარგლებში და ასე შემდეგ. აი თქვენი მაგალითი თქვენ
მიმშელოთ, უფრო იმედიანად ვუყურებ მაგ ამბავს, იმიტომ რომ აი თავად თემშიც ახალია რაღაცნაირად ეს თემა. მე იმას კი არ ვამბობ, რომ რაღაც თუნდაც წლების წინ არავის ეს აზრად თავში არ მოსვლია, რა თქმა უნდა, არა, და საუბრები იყო, რომელსაც არ ქონდა რაღაც სისტემატური თანმიმდევრული ხასიათი. აი თავად თემშიც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებიში ნაკლებად არის ეს ცნობიერება, რომ გარდა იმისა, რომ მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ვარ ქალიც, გარდა იმისა, რომ ვარ ქალი, თან ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და რაღაც სხვადასხვა სპეციფიური წნეხები მაქვს და სპეციფიური ღონისძიებები, ესე რომ ვთქვათ, მჭირდება იმისათვის, რომ ეს ბარიერები დავძლიო მე თვითონაც და სახელმწიფოს თუ საზოგადოების მხრიდანაც. ანუ აი ეს ცნობიერება თემშიც ძალიან ახალია და ახლა უფრო ვითარდება, იმიტომ რომ
ამას საუბრობ,
კი, ნამდვილად მაქვს მაგის იმედი, იმიტომ რომ თავად თემში შეზღუდული შესაძლებლობის, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ძალიან პერსპექტიული და ძალიან მებრძოლი ქალები
რომლებიც გამოიკვეთნენ
და იმ სხვა ძალიან ყოველას საკმაოდ ისეთი წონადი გამოცდილება აქვს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა უფლებრივ ჭრილში მათი საქმიანობის გამდიდრება, ასე რომ ვთქვათ, მაძლევს ნამდვილად იმედს, რომ ეს თემა უფრო და უფრო აქტუალური გახდება.
ძალიან კარგი. ჩვენ ალბათ საშუალება მოგვეცემა, რომ ეს თემა კიდევ უფრო გავშალოთ და ის იმედების შესაბამისი ფაქტებიც გქონდეს სამომავლოდ. სტამბოლის კონვენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პრობლემები ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანი სალდაძე, წარმომადგენელი ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის და ნინო ბაიდაური, წარმომადგენელი გაერთიანებისა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ ტელეარხ არტარეას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე, ასეა ყოველ სამუშაო დღეს, როდესაც გენდერული ამბები გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემას ლელა კუნჭულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებოდეთ, უღრმესი მადლობა.